คำถามแรกครับอยากจะถามคุณนพรัตน์ว่าสิ่งที่เราเห็นได้ชัดจากกระบวนการ impeachment ครั้งนี้คืออะไรครับ
ครับก่อนอื่นเลยเราต้องยอมรับครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำประเทศคนแรกของสหรัฐนะครับที่ถูกเสนอถอดถอนออกจากตำแหน่งและวุฒิสภาก็ลงมติไม่มีความผิดระหว่างที่แกกำลังลงสมัครรับเลือกตั้งสมัยที่2เพื่อดำรงตำแหน่งต่อถือเป็นประวัติศาสตร์แรกครั้งแรกในประวัติศาสตร์224ปีของสหรัฐเลยนะครับในส่วนที่สิ่งที่นักวิเคราะห์มองว่าเกิดขึ้นในช่วงการกระบวนการถอดถอนคือการเมืองแบบยึดแนวทางพรรคที่เรียกว่า partisanship ที่สมาชิกพรรครีพับลิกันครองเสียงส่วนใหญ่เนี่ยลงมติยืนหยัดข้างเคียงประธานาธิบดีของพวกเขาเป็นการตอกย้ำสภาวะการแบ่งแยกทางการเมืองอย่างชัดเจนครับแม้ว่าในงานนี้จะมีวุฒิสมาชิกสภาพรรครีพับลิกันท่านหนึ่งที่ลงมติแตกต่างก็ตามอีกประเด็นหนึ่งคือผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งถัดไปในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นตัวสรุปว่ากระบวนการถอดถอนผู้นำภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญสหรัฐยังมีความศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนเพราะว่าอย่างมีศาสตราจารย์ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทท่านหนึ่งProfessor Peter Chain เขาบอกว่าถ้าหากประธานาธิบดีทรัมป์ชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนโอกาสที่รัฐสภาสหรัฐจะทำการถอดถอนผู้นำก็อาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นได้อีกเลยแต่ทางกลับกันครับถ้าหากตัวแทนพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นเหมือนกับเสียงสนับสนุนการตัดสินใจของพรรคที่ดำเนินการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ทั้งที่ผ่านมา
คือถือว่าได้ผลว่านำเรื่องเดินต่อสภาเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วปรากฏว่าเดโมแครตชนะก็ถือเป็นบรรทัดฐานหรือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่จะถูกใช้ต่อไปทีนี้ผลกระทบด้านหลักของต่อรัฐบาลในกระบวนการ impeachment นี้คืออะไรครับคุณอภรัตน
์ครับคือมติไม่ถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์เป็นเหมือนกับการเปลี่ยนบรรทัดฐานของคำที่ว่าการใช้อำนาจในทางที่ผิดนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกล่าวหาต่อประธานาธิบดีทรัมป์นักวิเคราะห์บอกว่าการที่พรรครีพับลิกันมองว่าข้อกล่าวหาเนี่ยมันไม่ชัดเจนมีน้ำหนักไม่พอในการดำเนินกระบวนการถอดถอนคนเลยสงสัยว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะต้องทำผิดโดยการใช้อำนาจในทางที่ผิดมากแค่ไหนถึงจะถูกถอดถอนได้อันนั้นคือจุดแรกนะครับจุดถัดไปคือบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนว่าดุลอำนาจของรัฐบาลสหรัฐกำลังจะถ่วงไปทางฝ่ายบริหารมากขึ้นแทนที่จะมีสมดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารนะครับมีวุฒิสมาชิกอิสระท่านหนึ่งแองกัสคิงจากรัฐเมนเคยเตือนไว้ก่อนการลงมติบอกว่าถ้ามีมติไม่ถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์จะเหมือนเป็นการถ่ายอำนาจจากฝ่ายนิติบัญญัติไปทางหรือทางรัฐสภาไปยังฝ่ายบริหารครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐเลย
ครับ
ขณะที่พรรคเดโมแครตก็บอกไว้ว่าในกรณีที่มีมติไม่ถอดถอนเนี่ยจะทำให้การเมืองสหรัฐเนี่ยเข้าใกล้จุดที่ผู้นำฝ่ายบริหารมีสถานะเทียบกับจักรพรรดิหรือว่า Imperial Presidency มากขึ้นด้วย
ครับ
แล้วก็มีศาสตราจารย์เชนจากโอไฮโอสเตทก็บอกเหมือนกันครับว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทำให้ประธานาธิบดีคนต่อๆไปมีโอกาสขัดขวางการทำงานของสภามากขึ้นด้วยท้ายสุดครับกระบวนการถอดถอนที่ไม่เรียกพยานขึ้นมามันอาจจะเป็นหลักปฏิบัติต่อไปในอนาคตเพราะเราอย่างที่เห็นว่าวุฒิสภาไม่ให้มีการเรียกพยานขึ้นมาไต่สวนระหว่างการสอบสวนครั้งนี้นะครับ
เพราะว่าส่วนฝ่ายพรรคการก็บอกว่าถ้าเรียกพยานเนี่ยควรจะเกิดขึ้นในขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎรที่เดโมแครตถ้าจะทำก็ควรจะทำตอนนั้นอันนั้นเป็นข้อแย้งนะ
ครับ
เมื่อตอนต้นคุณนพรัตน์ได้พูดถึงนะว่ามีสวคนหนึ่งที่แตกแถวในการลงมติว่าให้ประธานาธิบดีส่วนมากบอกโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ผิดแต่ว่ามีรายหนึ่งที่บอกว่าผิดช่วยวิเคราะห์ตรงนี้หน่อยครับว่าคือใครแล้วก็มีผลอย่างไรบ้างกับการตัดสินใจครั้งนี
้ครับเราก็พูดถึงวุฒิสมาชิกมิตรรอมนีย์ซึ่งเป็นสมาชิกคนเดียวของพรรครีพับลิกันที่ลงมติแตกต่างจากสมาชิกคนอื่นในข้อหาการใช้อำนาจทางที่ผิดและเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์ทำผิดจริง
กับสวมิตรอมนี่นี่เป็นผู้ที่เคยพยายามเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงแข่งแล้วก็สำเร็จแต่ว่าไม่ชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีแพ้ให้กับบารักโอบามา
ใช่นะซึ่งจุดนี้กลายเป็นจุดซึ่งผู้ที่เชียร์โดนัลด์ทรัมป์ออกมาชงว่าอาจจะเป็นจุดที่ทำให้มิตรรอมนี่กลายเป็นคนที่แตกแถวอย่างเช่นตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ทวีตแต่เช้าเลยครับบอกว่าถ้าเกิดมิตรรอมนี่เนี่ยใช้สรรพกำลังหรือแรงโกรธต่างๆในการเข้าชิงตำแหน่งคราวชิงกับประธานาธิบดีโอบามาเหมือนกับที่เขาทำกับทรัมป์ตอนนี้หมายถึงการลงมติให้เห็นมีความผิดเนี่ยก็คงชนะการเลือกตั้งแต่คราวแล้วไปแล้วเมื่อเช้านี้มีงานลิงก์ National Prayer Breakfast ที่รัฐสภานะที่วอชิงตันนี้เองประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังมีการพูดกระทบกระเทียบตัวมิตรรอมนีย์เช่นกันว่าเขาไม่ค่อยชอบคนที่อ้างศรัทธามาทำในสิ่งที่ทำเพราะว่าก่อนที่จะลงมติทาง างมิตรรอมนี่มาบอกว่าเขาดูแล้วว่าประธานาธิบดีทรัมป์ผิดจริงถ้าดูจากหลักการสิทธิของการเลือกตั้งผลประโยชน์ของชาติและคุณค่าพื้นฐานชาวอเมริกันเป็นการอ้างศรัทธาต่างๆแล้วก็ยังมีบุตรชายของโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์จูเนียร์ก็มาบอกว่าพรรครีพับลิกันน่าจะไล่มิตรรอมนี่ออกจากพรรคแล้วก็เรียกวุฒิสมาชิกคนนี้ว่าเป็นพวกต่ำช้าสามัญใช้คำแรงนะครับ แล้วก็มีสื่ออนุรักษนิยมท่านนึงชอนแฮนนิตี้จาก Fox News ก็มาบอกว่าวุฒิสมาชิกรอมนี่เนี่ยเป็นคนด้อยความสำคัญแล้วก็การพ่ายแพ้ในการเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยน่าทำให้คนเราตกต่ำได้จริงๆ
ครับถือว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างดูเด็ดเผ็ดมันมากนะครับขอบคุณมากครับคุณนพรัตน์ครับ